Qalampirdan gapiramiz. Chexiya prezidenti Pyotr Pavel Praga Ukrainaga maksimal darajada yordam bergani va bu borada o'z imkoniyatlari chegarasiga yetganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, respublikada snaryad ishlab chiqarish quvvatlari mavjud, ammo ishchi kuchi yetarli emas. Bu haqda Usadech Zeytin gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Chexiya Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishda qo'lidan kelganicha yordam berdi, ammo endi buning imkoni yo'q, deydi siyosatchi. Uning so'zlariga ko'ra, Chexiya havo mudofaasi va o'qidorilar uchun mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Biroq asosiy muammo mamlakatdagi ishsizlik darajasining yuqoriligidir. Uning ta'kidlashicha, nazariy jihatdan bu muammoni ukrainalik ishchilarni taklif qilish orqali hal qilish mumkin. Pavel Germaniyaning Leopard 2 tanklarini Kiyevga topshirish qarorini, shuningdek, Polsha va Slovakiyaning Ukrainaga MiG-29 qiruvchisini yuborish niyatini olqishladi. Uning fikricha, 2023 yil Ukraina hududida harbiy harakatlar rivojlanish nuqtai nazaridan hal qiluvchi bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki joriy yilning 14 mart kuni mamlakat yaqin 4-6 hafta ichida o'zining MiG-29 qiruvchi samolyotlarini Ukrainaga topshirmoqchiligini ma'lum qilgan edi. Keyinroq 17 mart kuni Slovakiya hukumati 13 MiG-29 qiruvchisini Ukrainaga topshirishini ma'qulladi. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainada snaryadlarning kunlik iste'molini hisoblab chiqqan va bu g'arb mamlakatlaridagi ularni ishlab chiqarish darajasidan oshib ketishini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.